ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында өздеріңізді Құран Кәрімдегі нұрлы аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Бүгінгі бағдарламада Фұрқан сүресінің 50-ші, 51-ші және 52-ші аяттарының тәпсірін ұсынамыз. Алдымен Фұрқан сүресінің 50-ші аятына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Walaqad sarrafnahu baynahum liyadhakkaru fa'aba aktharun nasi illa kufura.
Расында үгіт алулар үшін оны олардың араларына әр түрде түсірдік. Сонда да адамдардың көбісі шүкірсіздікпен, күпіршіліктен басқа жолды ұстанбады. Құдай адамдарға жетекшілік ету үшін өзінің кітабындағы аяттарды әр түрде және әр қалыпта түсірді. Аяттар кейде сүйінші түрінде, кейде ескерту сипатына ие болса, кейбір кезде әмір еткен күйде, енді бірде тыйым салған қалыпта түсірілді. Осы кітаптағы бұрынғылардың оқиғалары мен тағдырларына сілтеме жасайтын аяттар хам хабар беріп, хам қияметте орын алатын оқиғаларды баяндайды. Аяттардың кейбіреулері Алланың мейірімі мен рақымын рауаят етсе, кейбіреуі оның қаһары мен жазасынан хабар береді. Құран аяттарының осыншама әр алуандығының барлығы адамның ойланып, оның хам өзінің өткенін ұмытпауы, хам өзінің болашағына алаңдау үшін айтылады. Алайда тарих адамдардың көбісінің әрдайым нәпсілік тілектеріне беріліп, ойланып, Алланың тура жолына үйірудің орнына хақтан теріс айналғандарын көрсетті. Осы аяттан үйренетініміз. Өзімен жаратушыдан қапыл қалу қатері адамға қауіп төндіретін үлкен қатер. Сол себепті адам әртүрлі тәсілдермен әрдайым ескерту және еске салып отыруды қажет етеді. Алланың бұйрықтарын елемеу жеке адам мен қоғамдық өмірдегі Құдайдың нығметтеріне қатысты ең үлкен күпіршілік білдіру болып табылады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али.
Енді Фұрқан сүресінің 51-ші аятын бірге тыңдайық.
Уалау шина лабаасна фи кулли қарьятин назира.
Егер қаласақ, әр кентке бір ескертуші жіберер едік. Набуват, яғни пайғамбарлық мәселесінде қай адамның қай уақытта және қай жерде пайғамбарлыққа таңдалатынын Құдай өзі біледі. Адамдар ол істе рөл атқармайды. Құдай да өзінің қылымы мен хикметі негізінде лайықты адамды сайлайды. Пайғамбардың дәрежесін төмендету үшін мүшріктердің Құдайдың әрбір қала мен ауылға пайғамбар жібергені жақсы емес пе еді деген жөнсіз үміттеріне қарсы осы аят былай дейді. Құдай егер қалағанда солай істер еді. Алайда ол өзінің қылымы мен хикметі негізінде Хазрет Мұхаммадты жіберіп, оны әлемдіктердің барлығын шақырып, оларға ислам дінін уағыздауға жауап етіп тағайындады. Бұл оның Құдайдың алдындағы мәртебесінің көрсеткіші. Осы аят шынтуайтында ислам дінінің жан-жақтылығы мен кемелдігін, ислам пайғамбарының соңғы пайғамбар екендігін баяндайды. Себебі ислам пайғамбарының келуі мен басқа пайғамбардың келуіне деген қажеттілік жойылды. Оның діні адамзат қоғамдарының барлығын басқаратын әлеуеткеге. Осы аяттан үйренетініміз. Діни жетекшілік пен қоғамды басқаруда бірлікті сақтау исламдық принциптерге жатады. Пайғамбарлық Құдай тарапынан тағайындалатыныз. Сол себепті адамдар ол істе рөл атқармайды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Фұрқан сүресінің 52-ші аяты.
فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا.
Мухаммед алейхиссалам, енді кәпірлерге бағынба. Олармен Құран арқылы ұлы күрес жасап. Алдыңғы аяттар пайғамбардың жоғары мәртебесін баяндаған соң, осы аят Хазрет Мухаммедке қаратып, былай дейді. Кәпірлерді Құдай тарапына шақыруда және оларды ислам дініне тарту ісінде олармен еш бітімге келме. Олардың бұрмалаушылықтарына Құран негізінде дәлел келтір. Ешқашан олардың талап тілектеріне мойын сұнба. Исламның әлемнің түкпір-түкпіріне таралуын, соғыс пен мұсылмандардың семсеріне қарыздар деп санайтын, ислам дұшпандарының насихаттарына қарсы осы аят, Құран аяттары негізіндегі ой және мәдени джихадты кез келген джихадтан артық деп атап, кәпірлермен күресу үшін алдымен олармен ой тұрғысынан джихадқа шығындар. Себебі еш күмәнсіз уахи сөзі негізіндегі қисын мен дәлел қаруы семсер деген қаруға қарағанда әсерлірек дейді. Исламдық елдердің географиясына көз жүгірту бүгінде мұсылман елдерінің халқының саны ең көбі шамамен 200 миллион мұсылманнан тұратын, мұсылмандар ол елге ләшкер тартпаған Индонезия екендігін көрсетеді. Негізінен мұсылмандардың үлкен санын құрайтын Шығыс Азия мұсылмандарына, Қытайдан бастап Малайзия мен Индонезия және Филиппин мұсылмандарына исламға шақыру үшін еш уақытта шапқыншылық жасалып, шабуылдар жасалған емес. Аталмыш елдердің халықтары әлемнің басқа жерлеріндегі мұсылмандармен тек сауда және мәдени қарым-қатынастардың нәтижесінде исламды қабылдады. Сонымен қатар батыс саясаткерлері мен шіркеу басшыларын қорқынышқа тіреген Еуропа мен Америкадағы исламға деген қазіргі бетбұрыстың себебі батыстықтардың бірқатарының Құран және ислам туралы өздері зерттеп, осы үлкен діннің тамаша бұйрықтарымен танысқандарына байланысты. Олардың ислам дінін қабылдауында ешқандай мәжбүрліктің болмағаны анық. Осы аяттан мынадай тұжырым жасаймыз. Мүмін адам кәпірлерден бұрыс және бұрмаланған талап тілектеріне ешқашан да мойын сұнбайды. Бұл тұрғысында олармен бітім мен келісімге келмейді. Басқаларды исламға шақыру Құран кәрімнің тағылымдары негізінде жүзеге асырылуы керек. Бұл барша атқаратын жан-жақты міндет. Құранның негізі бойынша кәпірлерге джихадқа шығудағы ең жақсы жол ой және мәдени джихад. Ең үлкен джихад кәпірлер тарапынан күн сайын жаңа тәсілдермен айтылатын бұрмалаушылықтар мен ой және пікір тұрғысынан джихад жасау болып табылады. Қадірменді радиотындармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла қорғаныштарыңыз болсын. Сау саламатта болыңыздар. Say
Allah'ın anası. Мейірімді және рахымды Алла атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Хазірет Фатима Захраның шахид болған күніне арналған бағдарламаны тыңдауға шақырамыз. Аспан мен жер Хазірет Фатиманың әлейхиссаламның жоқтап, оның ғашықтарының жүректері уайым қайғыға толы. Исламның ұлық пайғамбары Хазірет Мұхаммад Мұстафаның саллаллаху алейхиссаламның жанкеш қызының шахид болған күніне байланысты Алла елшісі әулетінің жақтастарына көңіл айтамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Захражан Әлидің сұлу жүзінен мұң шаңы кететін және жалғандыққа қарсы шайқасының жарақаттарын емдейтін күндер туралы ойлаймыз. Уағыздарың әлі күнге дейін мұжахеттерінің жолы болып, тарих көк жекті қызарқырап тұр. Әлидің зүлфағарының даңқы сіздің табандылығыз бен абыройыңыздың арқасында. Не оңыздарға ашуланғанда ұлы жаратушының қаһары әшкереленді. Сенің разылығын Алланың разылығы. Фатима, сен тағы да пайғамбарлық күнге жеткен алғашқы жұлдыз болдың. Уа, ең мейірімді ана және қиямет күнінің шапағатшысы. Сіз жанқиярлықтың негізі және жаратылыстың алғашқы себебісіз. Уа, Ресалат анасы және вилаяттың жақтасы. Бастынан ақ діни билікті қолдау иләхи қасиетінің үлгісі болды.
Хазірет Фатима Захраның әлейхиссаламның өмірінің кез келген сәтті нұрлы әрі әсері болғанымен, қысқа да жемісті өмірінде аналық ролі ерекше жарқырады. Өзі Алла елшісінің тәрбиесін көрген Хазірет Фатима Захра әлейхиссалам адам қоғамына әрқайсы жарқыраған перзенттерді сыйлады. Хазірет Садиғы Тахири еліктеуге тұрарлық ананың үлгісі. Хазірет Фатима әлейхиссалам перзенттерінің жан дүниесіне терең еніп, олардың адамгершілік, тәрбиелік және адами негіздерін нығайтты. Сабыр мен төзімділіктің үлгісі болған имам Хасан әлейхиссалам Хазірет Захраның әлейхиссаламның құшағында тәрбиеленді. Өзін қадірет қасиетмен күш қуаты үшін анасын тәрбиелік ролін қарыздар имам Хусейн әлейхиссалам мәңгілік Ашура оқиғасында ақиқаттың жалғанға қарсы күресін көрсетті. Хазірет Фатима әлейхиссалам Ашура көтерілісінде сөздерімен Язидтердің үйрейіне шұрып, Ашура оқиғасын мәңгілік қалдыру және Алла елшісінің душмандарының қылмыстарын әшкерлеуде маңызды рөл атқарған Хазірет Зейнапты сүйіспеншілікке толы құшағында өсірді.
Хазірет Фатима Захра әлейхиссаламның аналық махаббаты майдандағы жауынгерлердің көптеген хабарларында көрінеді. Мәселен, Хазірет Захра әлейхиссаламның ғашықтары мен жақтастарының бірі болған шахид қажы Қасым Сүлеймани қасиетті қорғаныс дәуірінің бір топ ардагерлері мен шахидтердің аналарының жиынында жауынгерлердің әртүрлі операцияларда Хазірет Захра әлейхиссаламға жүгінуі туралы әсерлі сөз сөйлеп, соғыс кезінде бізге қысым жасаған сайын Хазірет Захра әлейхиссалам жүгінуден басқа қолымыздан ештеңе келмейтін. Валфазер 8 операциясында көзіміз Арвант өзенінің қаһарлы, ашулы және қорқынышты суларына түскенде Хазірет Захра әлейхиссаламның есімінен таныс есім жоқ еді. Арвантты Уа Захра деп бақылауға алып, одан өттік. Мен Хазірет Захра әлейхиссаламның аналық күш қуаты мен махаббатын соғыс майданында көрдім. Сіздер аналар болмаған және балаларын қансырап жатқан кезде Хазірет Захра әлейхиссаламды көрдім, деді.
Thank you.
Hazret Zahra'nın Aleyhisselam'ın lakab adlarının biri Vamma Abiha, akesinin anası. Hazret Fatima Aleyhisselam balalarına ölgülü kaytalanbas anağa da yemes. Akesinde mirimde janaşar anaday kamkoru boldu. Allah elşisi soğustan oralganda asıl kızı kandı kimdermen kılışın жуып, yarasın tanıp yem deydin. Sonduktan Allah elşisin janımen жүрөгүн жубаткан.
Күнделікті дұғалар бізге пәк тұлғалардан жеткен қазыналардың бірі. Кез келген жағдайда оларға жүгініп, жақсы көңіл күй табуға болады. Жексенбі күнгі дұға Хазрет Фатима Захра алейхиссаламға тиесілі, және оның керемет мағынасы бар. Оларды оқыған адамның жүрегіне нұр мен хикмет кіреді. Хазрет Фатима алейхиссалам жексенбілік дұғада мейірімді ана ретінде Алладан не сұрау керектігін үйретеді.
Хазрет Фатима Захраның алейхиссаламның жоғары дәрежесіне келетін болсақ, Алла Тағала жер мен көктің жаратылу себебін Фатима Захраның алейхиссаламның қасиетті болмысы деп жариялауы жеткілікті. Ислам пайғамбарының келтірген лалах хадисіне жүгінеміз. Егер пайғамбар болмаса, аспан жаратылмас еді. Егер Али алейхиссалам болмаса, Алла Тағала пайғамбарды, Фатима болмаса пайғамбар мен Алиді де жаратпас еді деді. Хазрет Фатима Захраның алейхиссаламның болмысын білу теңіз суының бір жұтын ішумен бірдей. Расында бұл асыл тұлғаның ұлан ғайыр қырларын білу өте қиын іс және ол Хазреттің рұқсатымен көмегінсіз мүмкін емес. Өйткені имам Джафар Садықтың алейхиссаламның пікірінше Фатиманың есімі Фатима болды. Адамдарының оның білімі және ақиқатын білуі құдіретті жетпейді деді.
Хазрет Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам мен Хазреттің пәк әулетіне сәлем мен салават айтамыз. Өйткені исламның ұлық пайғамбары Хазрет Фатима Захра алейхиссалам мен пәк имамдарға сәлем мен салават айтудың көптеген рухани және материалдық әсері бар. Бұл туралы пәк тұлғалармен айтылған дұғалар мен зияратнамаларда айтылды. Пайғамбар: мейірімді Алла Фатиманы жан-жақтан қорғауды періштелер тобына бұйырды. Фатиманың көзі тірісінде де қабірінің қасында қайтыс болған кезде бұл періштелер Фатимаға және оның әкесіне, күйеуі мен балаларына көп салават айтады деді. Исламның ардақты пайғамбары да Хазрет Фатима Захра алейхиссаламға сәлем берудің сауабы туралы: «Уа Фатима, кімде-кім саған сәлем мен салават айтса, Алла оны кешіреді. Және жәннаттың қай жерінде болсам, мені оған қосылады» деді.
Хазрет Фатима алейхиссалам Алланың пәк пендесі болған және дүниенің кесендерінің құтылуға, кемілдік жолында болуға және марзия Алла үнімі амалына риза және разия Алланың салған тағдырына риза болуға талпынды. Исламның ұлық пайғамбары: қызым Фатима әлем әйелдерінің басшысы, тәнімнің бір бөлігі, көзімнің нұры және жүрегім мен жанымның жемісі. Ол адам түрінде қоры қызы. Ол михрабта тұрып, Алланың алдында ғибадат жасаған кезде, жұлдыздардың нұры жердегі үшін жарқырағандай, оның нұры аспандағы періштелер үшін жарқырайтын деді. Алла елшісі сондай-ақ Хазрет Фатиманың алейхиссаламның теңдессіз тұлға болуы туралы: барлық жақсылықтар мен ізгі қасиеттер берекесі Фатимаға алейхиссаламға лайық. Алайда Фатима алейхиссалам олардың бәрінен де жоғары деді.
Қадірмен ағайын, осымен бүгінгі бағдарламаның уақыты өз мәресіне жетті. Әлемнің барша мұсылмандарын Хазрет Фатима Захра алейхиссаламның шахид болған күніне байланысты тағы да көңіл айтып, сау саламатта болыңыздар дейміз.
Аллахумма салли аля فاطمة و وأبيها وبعلها وبنيها وبنيها وبنيها
Абайдың 10-шы сөзі. Біреулер құдайдан бала тілейді. Ол баланы не қылады? Өлсем орнымды бассын дейді, артымнан Құран оқысын дейді, қартайған күнімде асырасын дейді. Осыдан басқасы бар ма? Балам орнымды бассын демек не сөз? Өзіңнен қалған дүние есіз қалар дейсің бе? Қалған дүниенің қамын сен жемек пе едің? Өліп бара жатқанда өзгеден қызғанып айтқаның ба? Өзгеге қимайтұғын сенің не қылған артықша орның бар еді? Баланың жақсысы қызық, жаманы күйік. Не түрлі боларын біліп сұрадың? Дүниеде өзіңнің көрген қорлығың аз болды ма? Өзіңнің қылған иттігің аз болды ма? Енді бір бала туғызып, оны да ит қылуға, оған да қорлық көрсетуге мұнша неге құмар болдың? Артымнан балам Құран оқысын десең, тіршілікте өзіңнің жақсылық қылған кісің көп болса, кім Құран оқымайды? Жаманшылықты көп қылсаң, балаңның Құраны неге жеткізеді? Тіршілікте өзің қылмаған істі өлген соң саған балаң кәсіп қылып бере ала ма? Ақирет үшін бала тілегенің балам жасында өлсін дегенің. Егер де ер жетсін десең, өзі ер жетіп, ата-анасын тұзақтан құтқарарлық бала қазақтан туа ма екен? Ондай баланы сендей әке, сенің еліңде ел асырап өсірмек пе екен? Қартайғанда асырасын десең, о да бір бос сөз. Әуелі өзің қаруын қайтарлық қартаюға жетемісің жоқ па? Екінші, балаң мейірімді болып, асырарлық болып туа ма жоқ па? Үшінші, малың болса кім асырамайды? Малың жоқ болса, қай асырау толымды болады? Баланың мал табарлық болары, мал шашарлық болары олда екі талай. Хош, Құдай тағала бала берді. Оны өзің жақсы асырай білесің бе? Білмейсің. Бұрынғы өз күнәңді өзің көтергенің менен тұрмай, балаңның күнәсіне тағы да ортақ боласың. Әуел балаңды өзің алдайсың. Әне, оны берем, міне мұны берем деп. Баста балаңды алдағаныңа бір мәз боласың. Соңыра балаң алдамшы болса, кімнен көресің? Боқта деп біреуді боқтатып, Каприянқы осыған тимеңдерші деп, оны масаттандырып, әптен тентектікке үйретіп қойып, сабаққа бергенде, молданың ең арзаныңыз деп, қаттаныса болады деп, қусым бол деп, пәленшенің баласы сені сыртыңнан сатып кетеді деп, тірі жанға сендірмей, жат мінез қылып, осыма берген тәлімің? Осы баладан қайыр күтесің бе? Және мал тілейсіңдер, неге керек қылайын деп тілейсіңдер? Әуелі Құдайдан тілейсің, Құдай берді бергенін алмайсың. Құдай тағала саған еңбек қылып, мал табарлық қуат берді. Ол қуатты халал кәсіп қыларлық орынға жұмсаймысың? Жұмсамайсың. Ол қуатты орнын тауып, сарып қыларды білерлік ғылым берді. Оны оқымайсың. Ол ғылымды оқыса, ұғарлық ақыл берді. Қайда жібергеніңді кім біледі? Ерінбей еңбек қылса, түңілмей іздесе, орнын тауып істесе, кім бай болмайды? Оның саған керегі жоқ. Сенікі біреуден қорқытып алсаң, біреуден жалынып алсаң, біреуден алдап алсаң болғаны. іздегенің сол. Бұл құдайдан тілеген емес. Бұл абыройын арын сатып, адам жаулағандық, тіленшілік. Хош, сөйтіп жүріп ақ мал таптың, байыдың. Сол малды сарып қылып ғылым табу керек. Өзіңе табылмаса балаң тапсын. Ғылымсыз ахиретте жоқ, дүниеде жоқ. Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан руза, қылған қаж ешбір ғибадат орнына бармайды. Ешбір қазақ көрмедім, малды иттікпен тапса да адамшылықпен жұмсаған. Бәрі де иттікпен табады, иттікпенен айырылады. Бейнет күйігі ызасы сол үшеуінен басқа еш нәрсе бойында қалмайды. Барында баймын деп мақтанады, жоғында мағанда баяғыда мал бітіп еді деп мақтанады. Кедей болған соң тағы қайыршылыққа түседі.